Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Zasjeda parlament srpske. Poslanici opozicije napustili sjednicu dok je predsjednica vlade Željka Cvijanović odgovarala na poslanička pitanja.
Za poslanike prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske mjesečna primanja od 800 maraka, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska obilježava dan nestalih i poginulih u proteklom ratu. Još 1678 lica vodi se kao nestalo.
Za zasluge u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske predsjednik Dodik posthumno odlikovao 188 boraca Vojske Republike Srpske.
Haos na graničnom prelazu Horgoš između Mađarske i Srbije, uhapšeno 60 migranata, zatvoreni prelazi, izbjeglice štrajkuju glađu.
Večeras počinje nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona. Na programu naše televizije susret Manchester City Juventus od 20:45.
Vrijeme sunčano i veoma toplo, u Banja Luci trenutno 33 stepena.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas su počeli redovno zasjedanje aktualnim časom na kome je predsjednica vlade Željka Cvijanović odgovarala na poslanička pitanja. Poslanici opozicije napustili su skupštinsku salu dok je premijerka govorila. Počela je i rasprava o zahtjevu za razrješenje potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića, koju je zatražio klub poslanika SDS, Srpska radikalna stranka Republike Srpske, a rasprava će biti nastavljena nakon redovne pauze, informiše Zorana Marković.
Tokom aktuelnog časa poslanike kluba Koalicija Domovina zanimalo je na koji način će se riješiti pitanje nacionalne grupe predmeta u Republici Srpskoj. Poslanici su i postavili pitanje da li će premijerka smijeniti ministra obrazovanja ili podnijeti ostavku jer se ne poštuju prava Bošnjaka i Hrvata u ovom slučaju. Premijerka Srpske Željka Cvijanović ističe da bi po tom osnovu svi ministri u federaciji i kantonima bili smijenjeni ili bi dali ostavke jer nisu obezbijedili ni jedno pravo za srpsku djecu, a što je dogovoreno prema privremenom sporazumu iz 2000. godine.
Dakle, nemam namjeru da podnosim ostavku zato što u Republici Srpskoj 20 škola je tih gdje se primjenjuje nacionalna grupa predmeta. U federaciji imate jednu školu, činim se, u Grahovu, djelimično u federaciji i nigdje drugo. Tamo djeca srpske nacionalnosti nemaju besplatne udžbenike, ovdje imaju bošnjačka. Ono što ja želim da kažem jeste da smatram da svako ima pravo da koristi svoj jezik i da ga naziva kako hoće. Mi ovdje govorimo o načinu na koji se evidentira određeni jezik u određenim službenim ispravama. Djeci mjesto u školskim klupama, a politika treba da rješava odvojeno od njihovih života koji su vezani za školu pitanja ove vrste.
Poslanike SNSD-a zanimala je kakva je saradnja sa predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama, ali i sa vladom federacije.
Nije bilo prave koordinacije, moram da kažem da nije nikada bio organizovan sastanak jedan na koji bi se definisale određene procedure i da mi zapravo imamo problem da komuniciramo sa ljudima, odnosno ministrima iz SDS-a i PDP-a koji sjede u savjetu ministara i imamo problem da iskomuniciramo ono što jesu naši stavovi. Suština opstanka Bosne i Hercegovine upravo koordinacija i harmonizacija. Da biste postigli harmonizaciju u suštinskim stvarima, onda je normalno da se ta saradnja dešava na nivou entiteta upravo zbog nadležnosti kojima oni raspolažu. Mi ćemo nastaviti u narednom periodu da imamo ovu intenzivnu saradnju i ja se nadam da ćemo u narednih par mjeseci zapravo imati vidljive rezultate, odnosno bar prvih koraka harmonizacije i propisa i svega onog što je važno za život.
Poslanici opozicije napustili su zasjedanje tokom aktuelnog časa, to su činili i tokom ostalog zasjedanja kad bi se obraćala predsjednica vlade Srpske, šef kluba SDS-a Vukota Govedarica i premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Mi ne želimo da postavljamo pitanja, niti želimo da komuniciramo sa vama, gospođo Cvijanović, iz prostog razloga što mi vas ne doživljavamo kao predsjednika vlade Republike Srpske, već vašu vladu doživljavamo kao vladu Željke Cvijanović.
Meni je drago kad opozicija izađe, a ne ponese ove mikrofone, jer se sjećam prošle godine da smo imali određenu štetu kad su počupani mikrofoni i mislim da nam ta tehnika ne radi ispravno, pa utoliko sam zadovoljnija što se to sad dešava na jedan miran način.
Inicijativa kluba SDS-a za razrješenje potpredsjednika parlamenta Nenada Stevandića izazvala je brojne replike. Iz opozicije poruka da to mjesto pripada najbrojnijoj opozicionoj stranci, kako je navedeno u poslovniku, a vladajuća koalicija smatra da nije sporno da Stevandić ostane potpredsjednik. Poslanik PDP-a Branislav Borenović i SNSD-a Radovan Vuković.
Gospodin Stevandić više nije u Srpskoj demokratskoj stranci, pripada poslaničkom klubu koji je, kako vidimo po glasanju, podržava vladu i vladajuću koaliciju i zato smatramo da ovakav jedan zahtjev, to jest ovakvu odluku, bi trebalo da podržimo svi.
Gospodin Stevandić korektno vodi sjednice Narodne skupštine i nemam nikakvih razloga da bih podržao takav prijedlog, ali ko nam garantuje da ga smijenimo, imenujemo nekoga drugog, da nećemo opet za 10-15 mjesec dana i toga mijenjati.
Iz SNSD-a poručuju da će se odlučiti na glasanju, a predlagač inicijative smatra da bi se neizglasavanjem razrješenja povrijedio poslovnik Narodne skupštine. Šefovi klubova SNSD-a i SDS-a Radovan Višković i Vukota Govedarica.
I šta je problem? Nemate 42 ruke, je li to problem? Možete se buniti koliko hoćete, ima da se poštuje skupštinska većina. Kad dođemo na glasanje, onda će se potvrditi ko je u pravu. Ja vam mogu unaprijed reći, vi niste u pravu.
Mi se slažemo s vama u vašoj konstataciji kad kažete da ovdje presuđuje broj ruku, a ne poslovnik o radu Narodne skupštine Republike Srpske.
Nenad Stevandić naglašava da ima pravo da ostane na funkciji potpredsjednika.
Nigdje ne piše da potpredsjednik mora biti smijenjen ili podnijeti ostavku ako promijeni političku stranku. Ili ako izađe političke stranke, što je kod mene slučaj.
Sa dnevnog reda ove sjednice povučen je prijedlog rezolucije o osudi zločina genocida u Srebrenici, kao i prijedlog deklaracije o priznavanju genocida nad Jermenima od 1915. do 1917. godine. U dnevni red nije uvršten prijedlog deklaracije o osudi genocida NDH nad Srbima, Jevrejima, Romima i drugim antifašistima.
Prema nacrtu zakona o pravima izabranih predstavnika Republike Srpske iz perioda 1991-1996. Godina, koji je u skupštinsku proceduru uputio predsjednik Dodik, pravo na novčanu naknadu imali bi svi poslanici prvog saziva Narodne skupštine. Predsjednik Srpske kaže da bi se sa određenim izmjenama zakona na mjesečnom nivou osigurala jedna prosječna plata poslanicima iz prvog saziva, što bi na godišnjem nivou bilo manje od 2 miliona maraka. Opozicija u Srpskoj se protivi donošenju ovog zakona, dok vladajuća koalicija smatra da se kroz dijalog traži najbolje rješenje. Opširnije Nenad Stupar.
Zakonskim nacrtom o kojem tek treba da se izjasne poslanici Narodne skupštine, pravo na ovu naknadu imali bi svi poslanici koji su bili u parlamentu u periodu od 24. oktobra 1991. godine, kad je konstituisana prva višestranačka skupština, pa do 14. septembra 1996. godine, kada je raspušten prvi saziv Skupštine Srpske uoči prvih posleratnih izbora. Međutim, ni jedna od opozicionih partija u parlamentu Srpske neće podržati ovaj zakon. Šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Branislav Borenović kaže da je zakon nekorektan prema borcima koji su poginuli ili učestvovali u ratu.
Ključni razlog zašto smo u samom početku rekli da ovako predložen zakon za nas nije prihvatljiv, jer nije vrijeme za donošenje ovog zakona kada je u pitanju ekonomsko stanje, ali i stanje, moralno stanje u Republici Srpskoj.
Srpska demokratska stranka ne daje podršku ovom zakonu, a predsjednik kluba poslanika u Narodnoj skupštini Vukota Govedarica kaže da se dijalogom u parlamentu može postići dogovor u vezi sa ovim pitanjem koji bi svima išao u korist.
Klub poslanika Srpske demokratske stranke ne može dati podršku ovom zakonu nacrtu. Naravno, u samoj raspravi mi smo spremni da ukažemo na određene anomalije i da dođemo do rješenja. Ako se ovdje uopšte želi doći rješenje.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da se treba odužiti onima koji su stvarali Republiku Srpsku. Ističe da predstavnici opozicionih partija to žele okrenuti na politiku, uprkos činjenici da su mnogi iz prvog saziva Skupštine prošli veliku torturu i odležali zatvorske kazne. Predsjednik Dodik najavio i određene izmjene nacrta ovog zakona koji je uputio u Narodnu skupštinu.
Da se primanja svedu na ono što je jedna prosječna plata, to je za 800 maraka, i da nemaju nasljednog reda. Oni koji to primaju, da primaju samo za svoga života, a da se ne izdvajaju nova sredstva, nego da se postojećem poslaničkoj strukturi za taj iznos umanji primanja i da vidu neke vrste solidarnosti se to plati.
Sa predsjednikom Srpske saglasna je i premijerka Željka Cvijanović, ističe da je potrebno dijalogom doći do rješenja.
Mi smo se kao vlada trudili i uvijek kad upućujemo zakone, dakle pogotovo one koje svakako dakle, diraju određenu oblast na poseban način, da imamo priliku da čujemo, da uzmemo sve one sugestije koje se nakon toga, dakle, nakon nacrta javljaju.
Šef poslaničkog kluba SNSD-a Radovan Višković konstatovao je da ne treba prejudicirati sa bilo kakvim zaključcima u vezi sa predloženim nacrtom ovog zakona, s obzirom da se tokom rasprave mogu desiti i drugačiji prijedlozi i izmjene ovog zakona. Višković je ocijenio da je mnogo važnija činjenica da pojedini poslanici prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske žive u vrlo teškim materijalnim uslovima.
Republika Srpska danas obilježava dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. U Banja Luci je služen parastos u sabornom hramu Hrista Spasitelja i položeni vijenci na groblju Sveti Pantelija i spomen kosturnici na Novom groblju. Tokom 4 godine odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo je i ubijeno 23.184 borca Vojske Republike Srpske. Još se traga za 1.678 nestalih lica. Opširnije Mirjana Grabež.
Majka nestalog borca Spasenija Vasić ogorčena je što ni nakon 20 godina od završetka rata još nije pronašla sinove kosti, kako bi mogla da mu ode na grob i zapali svijeću. Uzorak krvi za DNK analizu dala je prije 12 godina, ali posmrtni ostaci još nisu pronađeni.
Ja i ovaj mi unuk dali, to je to najuže, prosto nema rezultata, ništa nikad nema.
Predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, Nedeljko Mitrović, izrazio je nezadovoljstvo što se zbog opstrukcije bošnjačke komponente u Institutu za nestala lica BiH, ali i Međunarodne komisije za nestala lica u Republici Srpskoj, još traga za velikim brojem nestalih.
Što uz pomoć Haškog tribunala, Međunarodne komisije, različiti drugi struktura, do sad je otkriveno, ekshumirano preko 4000 Bošnjaka, a za to vrijeme, nevjerovatno, ni jedan iz reda nestali iz Republike Srpske.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović još jednom je istakao da je nepravda što se ne procesuiraju zločini koji su učinjeni srpskom narodu.
Mi se niti možemo, niti smijemo umoriti od naših napora o upozoravanju i ponovnom upozoravanju svega što se je desilo srpskom narodu. I moramo mladim generacijama prenositi kroz ova obilježavanja i događaje da nam se ne ponovi to što se je dešavalo u proteklom, posebno 20. vijeku.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić nezadovoljan je radom Instituta za nestala lica BiH i procesom traženja Srba nestalih u proteklom ratu.
Tu vlada jedno haotično stanje jer je bošnjačka komponenta unutar instituta u potpunosti privatizovala taj institut jer se ne poštuju osnovni postulati prava kao što je konsenzus, dakle centralna evidencija nestalih nije uspostavljena.
Povodom obilježavanja dana nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu održana je i javna tribina, aktuelna pitanja u ostvarivanju prava porodica poginulih boraca u proteklih 20 godina, na koje je između ostalih učestvovao i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Otvorena je i izložba Hronika rata, uzroci i posljedice.
Povodom dana poginulih i nestalih boraca Republike Srpske posthumno je odlikovano 188 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ukaz o dodjeli odlikovanja medalja zasluga za narod predsjedniku organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljku Mitroviću uručio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Medalje su uručene za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja i za oslobođenje Republike Srpske. Opširnije Dar Košavija.
Jovica Marčeta u odbrambeno-otadžbinskom ratu izgubio je oca. Za zasluge koje je njegov otac učinio za srpski narod, Jovici je danas uručena medalja.
Otac moj dobio odlikovanje. Moj otac stradao 1992. godine na Bihaćkom ratištu. Ja se nadam da će i u buduće svi borci poginuli u Vojske Republike Srpske biti odlikovani.
Jovičin otac jedan je od 188 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, koje je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas posthumno odlikovao. Predsjednik Dodik ističe da je Srpska svih ovih godina, bez obzira na to ko je bio na vlasti, činila ogromne napore da obezbijedi poštovanje prema porodicama poginulih i nestalih srpskih boraca i da u kontinuitetu rješava njihove probleme. Medalje su odraz poštovanja društva prema poginulim borcima, kaže predsjednik Dodik.
Ja kao predsjednik Republike sam to učinio potpuno uvjerenje da ti ljudi zaslužuju, da društvo i država Republika Srpska im na ovaj način oda poštovanje.
Medalje za 36 boraca sa područja Banja Luke, koji su poginuli tokom 1991. i 1992. godine, uručuje predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić. Osim medalje, porodice poginulih boraca dobit će i novčane naknade, propisane zakonom, ističe Savčić.
Za ovo odlikovanje propisana je naknada na godišnjem nivou. Oni će dobiti, svaka porodica dobit će rješenje o pravu na naknadu odlikovanom borcu i 50% od osnovice, znači oko 250 maraka na godišnjem nivou.
Predsjednik Boračke organizacije grada Banja Luka Goran Rogić istakao je da će u narednom periodu posthumno biti odlikovani i ostali poginuli borci iz Banja Luke.
Pošto nismo mogli sve da odlikujemo, a ima još jedan značajan broj koji nije odlikovan, dakle, podijelili smo se, to budu borci koji su svoje živote, nažalost, položili na temelju otadžbine 91. i 92. godine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je nadu da će priznanja uvjeriti porodice poginulih da Republika Srpska nije zaboravila žrtve njihovih najmilijih. Nastaviti pomagati porodicama boraca koji su svoje živote položili za Republiku Srpsku i raditi na jačanju Srpske najbolji je način da im se odužimo za žrtvu koju su dali, saglasni su nadležni.
Uprava za inspekcijske poslove kantona Sarajevo uništila je ili uklonila arhivske dokumente u vezi sa ekshumacijom i asanacijom terena u sarajevskim opštinama u periodu od 1992. do 2008. godine i time spriječila Institut za traženje nestalih BiH da na osnovu tih podataka pokuša pronaći nestala lica srpske nacionalnosti ubijena tokom rata u Sarajevu. U odgovoru institutu iz 2012. godine tadašnji glavni inspektor Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo, Senada Jusufović, navela je da je rok od 5 godina za čuvanje arhivske građe istekao i da te arhivske građe više nema. Prilog Milana Stojića.
Za člana savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH Milana Mandića ovo je još jedan dokaz da sve institucije u Sarajevu opstruišu radove na pronalasku nestalih Srba i procesuiranju ratnih zločinaca nad njima. Neshvatljivo je, kaže Mandić, da je dokumentacija o ekshumacijama i asanaciji terena uništena.
Vidjeli ste odgovor gospođe Hadži Jusufović. Kaže, prošao je rok od 2 i 5 godina i oni su tu dokumentaciju uništili. U svakom zakonu piše da je arhivska građa o ratnim zločinima trajni dokument koji se ne smije uništiti.
Predsjedavajući kolegija direktora Instituta za nestala lica BiH Milutin Mišić smatra da tužilaštvo BiH treba da otvori istragu kako bi utvrdilo šta se dogodilo sa dokumentacijom Uprave za inspekcijske poslove kantona Sarajevo.
To nije od juče i mislim da tužilaštvo mora puno više da uradi da se taj proces deblokira. A to je jedna od institucija koja je odgovorila na takav način. Ima institucija koje nisu odgovorile uopšte.
Direktor Nezavisnog centra Republike Srpske za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, Milorad Kojić, kaže da su Bošnjaci i rad Instituta za nestala lica BiH privatizovali, zbog čega je reforma ove institucije važna.
Prijedlozi iz Republike Srpske jeste da se srpski članovi u kolegiji direktora upravni odbor i nadzorni odbor imenuju od strane vlade, gdje bi se na taj način uspostavila potpuna kontrola nad radom srpskih predstavnika u institutu, gdje bi oni imali potpunu odgovornost i obavezu prema vlade Republike Srpske.
U Upravi za inspekcijske poslove kantona Sarajevo su nam saopštili da je sada inspektor Senada Hadži Jusufović na godišnjem odmoru i da ćemo odgovore na naša pitanja šta se dogodilo sa dokumentacijom o sanaciji terena dobiti nakon njenog povratka na posao.
U nastavku dnevnika slušajte.
Niko u Republici Srpskoj nije odustao od referenduma o sudu i tužilaštvo, poručio Dodik.
Protestuju poljoprivrednici u federaciji.
U Banja Luci počinje sajam knjige, prenos ceremonije otvaranja sajma na radio i televiziji Republike Srpske od 17 časova.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da niko od odgovornih ljudi u Republici Srpskoj nije rekao da se odustaje od referenduma o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, ali da dijalog i dalje ostaje kao način da se dođe do neophodne reforme pravosuđa.
Činjenica da su Bošnjaci odbili ovaj protokol govori o tome da je bilo i zabluda i kod evropske strukture o tome da dometi tih sastanaka nešto mogu da budu. Posebno je začuđujuća vezano za ovo što SDS nešto kao napada oko neke nove institucije. Ne radi se o nikakvim novim nadležnostima. Do sad je bilo i to i svi njihovi pravnici veoma dobro znaju da je sud BH rješavao predmet i u prvom stepenu i u drugom stepenu. Da je predsjednica suda imenovala i komisiju, odnosno sudsko vijeće za prvi stepen i za drugi stepen. I oni su to rješavali u drugi stepen. Ono što je bilo potrebno učiniti to je da se taj drugi stepen odvoji od ingerencija ljudi koji odlučuju u prvom stepenu. I to može da bude neki apelaciono vijeće koje bi bilo zasebno u pogledu odlučivanja o tome, a ne kao nova nadležnost, jer on već odlučuju na taj način. Prema tome ovdje ova galama, pogotovo ovih iz SDS-a potreba panična da neke stvari objašnjene na pogrešan način, apsolutno, samo doprinose da Republika Srpska smanji svoje šanse da riješi to pitanje.
Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović rekao je da Republika Srpska neće odstupiti od svog principa da se isključi široko postavljena proširena nadležnost suda Bosne i Hercegovine.
Uvjeren sam da je sasvim dovoljno argumentacija na strani Republike Srpske, kako u stavovima Visokog sudskog i tužilaškog vijeća BiH, tako i u stavovima Venecijanske komisije, da možemo jasno dokazati da je princip koji mi promovišemo i koji smo predstavili u Briselu znatno bolji za sve, rekao je Kasipović. Kasipović je rekao da protokol potpisan na nedavno održanom sastanku strukturalnog dijaloga u Briselu predstavlja jasno izraženu volju da se zajedno radi na reformama.
Slušate dnevnik. Skupština akcionara fabrike šećera iz Velike Obarske kod Bijeljine vratila je na doradu operativni plan rada fabrike za 2015-2016. Godinu koji je ranije sačinila uprava šećerane.
Predstavnik državnog kapitala u ovoj fabrici vlade Srpske Boris Pašalić pojasnio je da se taj operativni plan ponovo vraća na doradu, a potom i na razmatranje skupštine akcionara na sljedećoj sjednici. Pašalić kaže da je uprava od vlade zatražila oko 80 miliona maraka kako bi fabrika riješila dugove iz ranijeg perioda, sanirala objekte i pokrenula proizvodnju. A vlada Srpske i RB moraju biti sigurni da, ako ulože taj novac, fabrika može biti samoodrživa u narednom periodu, pojasnio je Pašalić i dodao da se to iz sadašnjeg materijala ne vidi.
Predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Posavskog kantona Vidan Grgić izjavio je da je od rezultata današnjih pregovora sa predstavnicima vlade Federacije BiH zavisi da li će poljoprivrednici koji su započeli protest u 11 časova blokirati granični prelaz u Orašju.
Blokada je najavljena zbog neispunjenih obećanja federalne vlade i neisplaćenih sredstava za štete od poplava i podsticaje. Riječ je o nastavku blokade koja je započeta 27. jula i prekinuta nakon što su poljoprivrednici dobili obećanja o isplati sredstava u roku od mjesec dana, ali dio obećanih sredstava još nije uplaćen.
A na graničnom prelazu Horgoš između Srbije i Mađarske vlada haos. Mađarske vlasti saopštile su danas da su uhapsili 60 izbjeglica zbog pokušaja ilegalnog ulaska u zemlju na južnoj granici sa Srbijom. Oni su prešli preko granice oštetivši žičanu ogradu i sada se nalaze u policijskom pritvoru, a terete se da su počinili krivično djelo prema novom mađarskom zakonu. Izbjeglice i imigranti sa Bliskog istoka počeli su štrajk glađu i zahtijevaju da ih mađarska granična policija i vojska puste preko graničnog prelaza. Vlada Mađarske zbog masovnih migracija proglasila je krizno stanje u dvije južne oblasti na granici sa Srbijom, čime je dala specijalna ovlaštenja policiji i drugim organima. Opširnije novinar Radio Beograda Milenko Marković.
Od ranog jutra na pešačkom graničnom prelazu Horgoš 2 vladala je potpuna zbrka. Mađari su jutros zatvorili taj prelaz, kako je saopšteno, na 48 sati. Više od 1000 izbjeglica je ostalo da čeka u nadi da će moći da prođu. Kažu da ih nikakve mere mađarskih vlasti neće sprečiti da nastave put.
I cross five countries to come to here.
Prešao sam pet zemalja da bih stigao ovde. Ne vraćam se, naravno da se ne vraćam. Sve ću učiniti samo da bih prešao granicu. Stići ću do Nemačke. Oko podneva nepoznatim kanalima je sa mađarske strane javljeno da će izbeglice biti primane u ograničenom broju pod uslovom da su prethodno u Srbiji zatražili azil. Većina je otišla sa Horgoša 2 i stigla na granični prelaz Horgoš na autoputu. Pojava mađarskog policijskog helikoptera je izazvala proteste više stotina izbeglica koje su blokirale autoput. Na prelazu se pojavio ministar rada Aleksandar Vulin, koji je rekao da u komunikaciji sa mađarskim organima pokušava da nađe neko rešenje.
Kultura. U Banja Luci će danas svečano biti otvoren sajam knjige Banja Luka 2015, na kojem će se predstaviti više od stotinu izdavača i distributera, a u Mostaru počinju Šantićeve večeri poezije. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Jubilarni 20. sajam knjige u Banja Luci pozdravnom besjedom će otvoriti Dragan Velikić, književnik iz Srbije. Novina je da će ove godine štand imati Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, u okviru kojeg će svoje izdavaštvo predstaviti i Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Narodno pozorište i Dječje pozorište Srpske. Biće održane brojne promocije knjiga i izdanja, rekla je Petra Ivić, rukovodilac sajma.
Imamo prijavljenu promociju Zavoda za udžbenike gdje će biti promovisana knjiga dobitnik nagrade Zlatna sova u subotu. Sa na štandu izdavačke kuće Globosino gostovaće književnica Ljiljana Habijanović koja će promovisati svoj novi naslov.
Sajam će svečano biti otvoren danas u 17 časova. Radio i televizija Republike Srpske direktno će prenositi otvaranje sajma knjige. Cijena ulaznice biće kao i prethodnih godina jednu konvertibilnu marku, a sajam će biti otvoren do 21. septembra u sportskoj dvorani Borik u Banja Luci. Nastupom srpske filmske, pozorišne i televizijske glumice Vesne Čipčić i Udruženja operskih pjevača iz Banja Luke Figaro, danas će svečano biti otvorene 96. Šantićeve večeri poezije u Mostaru, rekao je potpredsjednik Gradskog odbora Srpskog kulturnog prosvjetnog društva Prosvjeta iz Mostara Ranko Čvoro.
20. septembra je i večer zatvaranja Šantićevih večeri poezije je poetsko-muzičko scenski program pod naslovom Sa Šantićem oko svijeta.
Samostalna izložba umjetničkih radova Tatjane Bosnić Oblici biće otvorena večeras u 19 časova u galeriji Udas Banja Luka.
Susretima prvog kola u grupama A, B, C i D večeras počinje nova sezona u fudbalskoj ligi šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Fudbaleri Manchester City-a večeras dočekuju Juventus u utakmici prvog kola grupe D Lige šampiona. Ovaj susret od 20 časova i 45 minuta prenosit će televizija Republike Srpske. Trener Manchester City-a Manuel Pellegrini.
Igramo protiv veoma jakog protivnika. Oni su osvojili 4 uzastopne titule u Italiji, a to nije ni malo lako. Igrali su u finalu Lige šampiona prošle sezone. Siguran sam da ukoliko želimo da pobjedimo, moramo da odigramo sjajno.
Šef stručnog štaba Juventusa Massimiliano Allegri vjeruje da njegov tim može da iznenadi domaćina.
Mislim da je City jedan od favorita za osvajanje Lige šampiona ove godine. Slijedi prva od 6 utakmica grupne faze koju želimo da prođemo. Mislim da nam treba dobar nastup kako bismo podigli samopouzdanje.
Od ostalih susreta izdvajamo duel u grupi B PSV Eindhoven Manchester United kao i utakmicu grupe C Galatasaray Atletico Madrid. Na Evropskom prvenstvu za košarkaše danas su na programu 2 utakmice četvrtfinala. Od 18 časova i 30 minuta Španija igra protiv Grčke, dok se od 21 čas sastaju Francuska i Letonija. Televizija Republike Srpske ove susete prenosit će na programu RTRS+. Podsjećamo, sutra će igrati Srbija protiv Češke, te sastav Italije protiv Litvanije. Teniser iz Rumunije Viktor Hanescu plasirao se u drugo kolo Challenger turnira Banja Luka 2015. Igrač koji je prije 3 godine osvojio ovaj turnir savladao je Argentinca Kaćina sa 6-1 i 6-4. U drugo kolo plasirao se i Peđa Krstin iz Srbije koji je u 2 seta savladao Dumbiju iz Francuske. Susjeti drugog kola biće odigrani tokom naredna 2 dana, turnir se završava u nedjelju.
Danas je u većini krajeva Republike Srpske pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, sutra još toplije. Detaljnije o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Temperatura u 14 časova iznosila Čemerno 21, Kalinovih 23, Han Pjesak 24, Gacko 25, Mrakovica, Drinić, Nevesinje i Sokolac 26, Mrkonjić Grad i Srebrenica 27, Šipovo 28, Ribnik 29, Bileća, Zvornik, Novi Grad, Srbac, Trebinje i Bijeljina 30, Foča, Prijedor, Rudo 31, Višegrad 32 i najtoplije Banju Luka i Doboj sa 33 stepena. Sutra ujutru pretežno vedro uz lokalno malu, ponegdje umjerenu oblačnost i prijatno toplo. Toko dana nastavlja se sunčano i toplo vrijeme. Krajem dana i tokom noći ka četvrtku prolazno umjerena oblačnost u sjevernim krajevima. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 18, na jugu 20, najviša dnevna od 29 do 35, u višim predjelima oko 26 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Zasjeda parlament Srpske. Poslanici opozicije napustili sjednicu dok je predsjednica vlade Željka Cvijanović odgovarala na poslanička pitanja.
Za poslanike prvog saziva Narodne skupštine Republike Srpske mjesečna primanja od 800 maraka, izjavio predsjednik Dodik.
Republika Srpska obilježava dan nestalih i poginulih u proteklom ratu. Još 1678 lica vodi se kao nestalo.
Za zasluge u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske, predsjednik Dodik posthumno odlikovao 188 boraca Vojske Republike Srpske.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Franki, Radovan Marčeta.